From the conference center at
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 177. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede Thomas S. Monson, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Dnes odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 177. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Gordon B. Hinckley, který této konferenci předsedá, požádal mě, bratra Monsona, abych toto zasedání vedl. Posíláme své pozdravy a požehnání členům církve a mnoha přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetového nebo satelitního přenosu. Na tomto zasedání zajistí zpěv pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir pod vedením Craiga Jessopa a Meka Wilberga. Na varhany bude doprovázet Bunny Goodlifeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Ode všech, jež pod nebem dlí. Po písni pronese starší Haros Workman ze 70. úvodní modlitbu. Po úvodní modlitbě zaspívá sbor píseň Jasno v duši. Po zpěvu k nám promluví starší L. Tom Perry a Henry B. Eyring z kvora 12 apoštolů. Po jejich proslovech si vyslechneme staršího Garyho J. Colemana ze 70. a poté k nám promluví bratr Charles W.T.V. Dahlquist, generální prezident mladých mužů. Nyní nám tedy zaspívá sbor.
Náš nebeský Otče, skláníme dnes své hlavy před tebou, pamatující si všechno, co bylo dnes řečeno na této konferenci. A vyjadřujeme ti svou vděčnost za to, co jsme dnes slyšeli. A prosíme tě, abychom mohli otevřít srdce pro to, co bude řečeno v tomto dalším zasedání. Kéž bychom otevřeli svá srdce pro to, co bude řečeno. A kéž bychom vykonávali slovo Boží. Concurrently with the words so spoken, or by reading those and hearing them from other sources, we pray a blessing upon all those who hear that their lives will be enriched. We're mindful, particularly, of those who are ill or shut in. Kéž by se požehnal těm, kteří mají problémy, kéž by se požehnal misionářům, prosím, dej požehnání na jejich hlavy. Požehnej těm, kteří slouží v armádě. A kéž by byli ochraňováni, kéž by se je pozvedl v jejich povoláních. Kéž bychom mohli cítit tvého ducha, abychom mohli být posíleni, abychom mohli přinést světu toto poselství. A kéž bychom ti mohli sloužit ve spravedlnosti. A o to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Happy moments more.
Při jednom svém úkolu na kulové konferenci v údolí Salt Lake jsem vyzval mladého prezidenta Kvora Jáhnu, aby se ke mně připojil, abychom pohovořili o klíčích kněžství. Přál jsem si, aby pochopil, že zastává velmi zvláštní úřad, ke kterému patří klíček předsedání nad Kvorem z kněžství. Hovořili jsme o tom, jak velikou zodpovědností je držet klíče a jakou výsadou je patřit ke Kvoru. Na závěr naší malé rozmluvy jsem se ho zeptal, kolik členů má jeho kvorum. Odpověděl, že 14. Potom otázka, kolik je jich aktivních? Odpověď 12. Potom jsem se zeptal, a co ti zbývající dva? Jeho odpověď zněla, musím se dát do práce, abych z nich udělal aktivní součást našeho kvora. Potom jsem se ho zeptal, jak dlouho to bude trvat. Odhadoval to na 3 měsíce. Pozbudil jsem ho v jeho úsilí. O 3 měsíce později, téměř na den přesně, jsem od něho obdržel dopis, který mě informoval, že nyní jsou aktivní všichni členové jeho kvora. Psal, že se s nimi spřátelil a že jeden nyní navštěvuje shromáždění kvora Jáhnu a ten druhý byl vysvěcen učitelem. Jeho odpověď mě opravdu ohromila. Jak mocný příklad toho, jak ctít své kněžství a používat kněžské klíče k provádění úkolu, který byl uložen pánem. Nemohl jsem než žasnout nad plánem, který pán stanovil pro správu svého díla zde na zemi za použití moci kněžství. Tento mladý muž, ne ani 14-letý, získává hodnotnou průpravu, aby byl připraven na celoživotní službu. Dokážu si ho představit, jak za 5 nebo 6 let pokračuje v té službě s jmenovkou na saku svého obleku, uvádějící, že věnuje 2 roky svého života jako misionář církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Kromě zkušeností, které získává používání svého kněžství ve službě druhým, musí příprava tohoto mladého muže nevyhnutelně spočívat i v pevném pochopení poselství znovuzřízení. Poselství, které dnes hlásají světu tisíce misionářů. Je to poselství, že v naší době v dispenzaci plnosti času bylo znovuzřízeno evangelium pro požehnání všech, kteří budou naslouchat a uposlechnou. Dispenzace plnosti času byla zahájena velmi zvláštním viděním jinému mladému muži, kterému nebylo ani 15 let a který odešel do lesa, aby se modlil o odpovědi na otázky, které sužovaly jeho mysl ohledně náboženství. Joseph Smith popisuje to slavné vidění, které se odkrylo jeho pohledu těmito slovy. Spatřil jsem sloup světla přesně nad svou hlavou, převyšující jas slunce, který ponenáhlu sestupoval, dokud nespočinul na mě. Když světlo spočinulo na mě, spatřil jsem 2 bytosti, jejich jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojíce nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem a řekla, ukazujíc na druhou, toto je můj milovaný syn, slyš jej. Toto vidění nám odhalilo, že Bůh náš Otec a Ježíš Kristus, jeho milovaný syn, jsou 2 odlišné osoby. Každý má tělo z masa a kostí, které je oslavené a zdokonalené. A tak se objasnil omyl, který existoval po mnoho staletí ohledně toho, jaký Bůh vlastně je. Není divu, že když Joseph Smith psal články víry, v prvním z nich prohlásil, věříme v Boha, věčného Otce a v jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. Pán věděl, že prorokovo líčení prvního vidění budou okamžitě následovat pochybnosti, nevíra, nesprávné informace. A tak vynesl na světlo knihu Mormonovu, další zákon našeho Pána Ježíše Krista. Tento dávný svazek svatého písma je posvátným společníkem Bible a obsahuje plnost věčného evangelia Ježíše Krista. Poskytuje také přesvědčivý důkaz světu, že Joseph Smith je skutečně prorok Boží. Nauka a smlouvy obsahuje toto prohlášení o tom, jak kniha Mormonova spatřilo světlo světa. Bůh dal Josefu Smithovi přikázání, jež ho inspirovala, a dal mu moc z výsosti skrze prostředky, které byly předem připraveny, přeložit knihu Mormonovu, která obsahuje záznam padlého lidu a plnost evangelia Ježíše Krista pro pohany a také pro Židy, která byla dána inspirací a je potvrzena skrze službu andělů dalším a je jimi oznamována světu. Dokazujíce světu, že svatá písma jsou pravdivá a že Bůh inspiruje lidi a povolává je ke svatému dílu svému v tomto věku a pokolení, tak jako v pokolení zastara. To, jak byla kniha Mormonova přeložena, je zázrakem samo o sobě a též dalším důkazem božského původu této knihy. Když 5. dubna 1829 přijel do Harmony v Pensylvánii Oliver Cowdery, aby sloužil jako prorokův písař, bylo přeloženo pouhých několik stránek. Onoho večera se Josef a Oliver spolu posadili a dlouho do noci hovořili o prorokových zážitcích. O dva dny později, 7. dubna, započali s překládáním knihy Mormonovy. Příští tři měsíce Josef překládal udivující rychlostí přibližně 500 tiskových stran ve zhruba 60 pracovních dnech. Oliver o této pozoruhodné zkušenosti napsal: toto byly dny, na které nelze nikdy zapomenouti. Seděti za zvuku hlasu diktujícího skrze inspiraci nebe. To probudilo nejvyšší vděčnost tohoto nitra. Den po dní jsem pokračoval, nevyrušován, zapisování z jeho úst, tak, jak překládal Urimem a Tumimem. Dějiny neboli záznam nazvaný Kniha Mormonova. Jak Josef a Oliver postupovali, byli uchváceni naukami obsaženými v této knize. Obzvláště na ně zapůsobila nauka o křtu, jaký učil vzkříšený spasitel během své návštěvy u obyvatel západní polokoule. Důležitost nauky o křtu se jasně odkryla jejich mysli. Rozhodli se, že musí hledat Pána v mocné modlitbě, aby poznali, jak by pro sebe mohli získat požehnání křtu. 15. května 1829 se odebrali do lesa poblíž řeky Sesquahena a poklekli v modlitbě. Oliver popisuje, co se stalo dále. Náhle, jakoby z prostředku věčnosti, hlas vykupitele nám vdechl pokoj. Zatímco závoj byl rozevřen a anděl Boží oděn slávou se stoupil a předal dychtivě očekávané poselství a klíče evangelia pokání. Jaká radost, jaký údiv, jaký úžas. Zatímco svět byl trýzněn a sužován, zatímco miliony tápavě hledali jako slepý zeď a zatímco všichni lidé spočívali v nejistotě, jako všeobecná masa, naše oči spatřili, naše uši uslyšeli. Anděl se představil jako Jan, týž, který je v Novém zákoně nazýván Janem Křtitelem. Vložil ruce na hlavu Josefa a Olivera a řekl: vám, spoluslužebníci moji, ve jménu Mesiáše předávám kněžství Aronovo, které drží klíče služby andělů a evangelia pokání a křtu ponořením na odpuštění hříchu. A to již nebude nikdy vzato ze země, až i synové Léviovi opět budou obětovat oběť pánu ve spravedlivosti. Řekl, že toto Aaronovo kněžství nemá moc vkládání rukou pro dar Ducha Svatého, ale že toto nám bude předáno později. A přikázal nám, abychom šli a byli pokřtěni. A dá nám pokyny, že já mám pokřtíti Olivera Cowderyho a že potom on má pokřtíti mne. Který jsme šli a byli jsme pokřtěni. Nejprve jsem já pokřtil jeho a potom on pokřtil mne. Načež já jsem vložil ruce na jeho hlavu a vysvětil jsem ho k Aaronovu kněžství a potom on vložil ruce na mě a vysvětil mne témuž kněžství, neboť tak nám to bylo přikázáno. Zanedlouho se ukázali apoštolové Petr, Jakub a Jan, vložili ruce na hlavu těchto služebníků a udělili jim Melchizedekovo kněžství. Nyní, když moc jednat ve jménu Páně byla opět na zemi, Josefovi bylo přikázáno, aby oficiálně zorganizoval církev 6. dubna 1830 v době Petra Whitmera staršího ve Fayette ve státě New Yorku. Odhlasovalo 6 mužů, kteří byli dříve pokřtěni z organizování církve Ježíše Krista podle božích přikázání. Při tomto shromáždění bylo přijato zjevení. Viz, mezi vámi bude veden záznam a v němž budeš nazýván vedoucím, překladatelem, prorokem, apoštolem Ježíše Krista, starším církve skrze vůli Boha Otce a milost svého Pána Ježíše Krista. Byv inspirován Duchem Svatým, položití její základy a zbudovatí ji k nejsvětější víře, kteráž to církev byla zorganizována a zřízena v roce vašeho Pána 1830 ve 4. měsíci a 6. dne měsíce, který se nazývá duben. Pročež míním tím církev, budeš dbáti na všechny jeho slova a přikázání, kteráž tě bude dávati, když je obdrží, kráče ve vší svatosti přede mnou. Neboť slovo jeho budete přijímati jako z mých vlastních úst, ve vší trpělivosti a víře. A tak na zemi opět existovala církev Ježíše Krista, aby požehnala lidstvu naukami a učením Spasitele. Tato církev byla zorganizována podle plánu, který Pán ustanovil v dávných dobách. Pavel prohlásil k efeským svatým v Bibli, on dal zajisté nějaké apoštoly, některé pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýře a učitele, pro spořádání svatých k dílu služebnosti, pro vzdělání těla Kristova, až bychom se zběhli všichni k jednotě víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova, abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání ctivému, ale upřímně se majíce v lásce rostme v toho všelijak, kterýž jest hlava, totiž v Krista. Prezident Hinckley ohledně znovu zřízení řekl toto. A poté, co po zemi kráčela mnoha pokolení, mnoha z nich v konfliktech, v nenávisti, temnotě a zlu, přiblížil se nový velký den znovuzřízení. Toto slavné evangelium bylo ohlášeno, když se chlapci Josefovi ukázal otec a syn. Svítání dispenzace plnosti času světu nastalo. V tomto pozoruhodném období bylo znovu zřízeno vše dobré, krásné a božské ze všech předchozích dispenzací. Naše poselství je jedinečné. Prohlašujeme světu, že na zemi byla opět znovu zřízena plnost Evangelia Ježíše Krista. Směle prohlašujeme, že klíče kněžství byly znovu zřízeny člověku s mocí pečetit na zemi i v nebi. Spásné obřady prohlášené Pánem jako požadavky pro vstup do věčného života s ním mohou být nyní vykonány se závaznou pravomocí těmi, již způsobile používají moc jeho svatého kněžství. Prohlašujeme světu, že toto je doba, o které se bibličtí proroci zmiňovali jako o posledních dnech. Je to poslední doba, která bezprostředně předchází druhému příchodu Ježíše Krista, aby vládl a pamatoval na zemi. Vyzýváme všechny, aby naslouchali poselství obnoveného evangelia Ježíše Krista. A potom můžete porovnat poselství, které slyšíte od nás, s poselstvím, které slyšíte od ostatních. A rozhodnout se sami za sebe, které přichází od Boha a které přichází od člověka. To je mé svědectví, že toto je církev Ježíše Krista, založená v posledních dnech ve jménu Spasitele, dokonce Ježíše Krista. Amen.
Existuje určité nebezpečí ve slově někdy, pokud znamená ne dnes. Někdy budu činit pokání. Někdy mu odpustím. Někdy řeknu svým příteli o církvi. Někdy začnu platit desátek. Někdy zase navštívím chrám. Někdy. Písma mluví o nebezpečí odkládání jasně. Nebezpečí spočívá v tom, že můžeme zjistit, že jsme daný čas propásli. Bůh, který nám dává každý den jako vzácný poklad, bude požadovat zúčtování. A my budeme plakat, a bude plakat i on, pokud jsme měli v úmyslu činit pokání a sloužit mu v zítřcích, které nikdy nepřišly, nebo pokud jsme snili o včerejšcích, kdy možnost jednat je již minulostí. Tento den je drahocenným darem Božím. Myšlenka někdy to udělám, může ukrást příležitosti současnosti a požehnání věčnosti. Ve slovech zaznamenaných v knize Mormonově se skrývá závažné varování a rada. A nyní, jak jsem vám pravil dříve, protože se vám dostalo tolika svědectví, tudíž prosím vás, abyste neodkládali den pokání svého až nakonec, neboť po tomto dnu života, který nám je dán, abychom se připravili na věčnost, vy jste, nevyužijeme-li řádně času svého, zatímco jsme v tomto životě, pak přijde noc temnoty, kdy nemůže být žádná práce vykonána. Nebudete moci říci, až budete uvedeni do onoho strašného stavu, budu činiti pokání, vrátím se k Bohu svému. Nikoli, to nebudete moci říci, neboť tentýž duch, který ovládá tělo vaše v době, kdy odcházíte z tohoto života, tentýž duch bude mít moc ovládat tělo vaše na onom věčném životě. Pak Amulek varuje, že když odkládáte pokání a službu, může to způsobit, že duch páně se od vás vzdálí. Kromě varování však dává tuto naději. A toto vím, protože pán pravil, že nepřebývá v nesvatých chrámech, ale v srdci spravedlivých přebývá. Ano, a také pravil, že spravedliví usednou v království jeho a již více nevyjdou, ale šat jejich bude vybělen krví beránkovou. Písma jsou plná příkladů moudrých služebníků božích, kteří si vážili doby, ve které žili a rozhodli se dělat to, co jim přinese očištění. Jedním z nich byl i Josue. Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili, řekl, jáť pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu. Když sloužíme Pánu, přivolává to Ducha Svatého, aby byl s námi. A Duch Svatý očišťuje od hříchu. Dokonce i Spasitel, který byl bez hříchu, byl příkladem toho, že je nutné neodkládat. Řekl, jáť musím dělat dílo toho, kterýž mne poslal, dokud den jest. Přichází noc, kdy žádný nebude moci dělati. Dokud jsem na světě, světlo jsem světa. On, jakožto vzkříšený Spasitel, je v tento den i navždy světlem světa. A právě on nás vyzývá, abychom k němu přišli a sloužili mu bez otálení. vás i mne povzbuzuje těmito slovy. Já milující mne miluji, a kteříž mne pilně hledají, nalézají mne. To platí pro daný den i pro celý život. Ranní modlitba a ranní bádání v písmech, abychom věděli, co máme pro Pána vykonat, může udat směr, kterým se daný den bude ubírat. Můžeme tak zjistit, na jakém úkolu z těch všech, pro které se můžeme rozhodnout, Bohu, a tudíž i nám, nejvíce záleží. Zjistil jsem, že taková modlitba je vždy zodpovězena, pokud se ptáme a přemítáme s dětskou podajností, připraveni vykonat bez otálení i tu nejjednodušší službu. Dělat to, na čem záleží nejvíce, nebude mnohdy jednoduché. Ani to tak nemá být. Božím záměrem při stvoření bylo umožnit nám, abychom se osvědčili. Tento plán nám byl vysvětlen v duchovním světě, než jsme se narodili. Tam jsme byli natolik odvážní, že jsme si zasloužili příležitost zdorovat zde pokušení, abychom se připravili na věčný život, největší ze všech darů božích. Radovali jsme se z poznání, že se bude jednat o zkoušku věrné poslušnosti, i když to nebude snadné. A toto vím, protože Pán pravil, že a budeme je tím zkoušeti, abychom viděli, budou-li činiti všechny věci, jež jim Pán jejich Bůh přikáže. I když jsme věděli, že tato zkouška bude těžká, radovali jsme se, protože jsme si byli jisti, že ji zvládneme. Naše jistota pramenila z vědomí, že Ježíš Kristus přijde na svět jako náš spasitel. Věděli jsme, že překoná smrt. Díky němu budeme moci být očištěni od hříchů tím, že budeme schopni přijmout účinky jeho usmíření. Také jsme znali některé uklidňující skutečnosti týkající se toho, co bude přijetí potřebného očištění obnášet. Vše, co toto očištění bude vyžadovat, křest vykonaný pravomocí, přijetí Ducha Svatého rukama oprávněných nositelů kněžství, pamatování na něj a tudíž možnost mít jeho ducha, aby byl s námi a poté dodržování jeho přikázání, to vše bude dostupné i těm nejprostším z nás. Nebude k tomu zapotřebí vysokého intelektu, ani bohatství, ani dlouhého života. A my jsme věděli, že Spasitel nás bude přitahovat k sobě a bude mít moc pomáhat nám, když zkouška bude těžká a pokušení odkládat bude veliké. Alma, význačný prorok, popsal, jak Kristus tuto schopnost získal. A on půjde, trpě bolesti a strasti a pokušení všeho druhu. A to se stane, aby se naplnilo slovo, jež praví, že na sebe vezme bolesti a nemoci lidu svého. A vezme na sebe smrt, aby mohl uvolnit pouta smrti, jež spoutávají lid jeho, a vezme na sebe slabosti jejich, a vnitro jeho mohlo být naplněno milosrdenstvím podle těla, aby poznal podle těla, jak pomoci lidu svému podle slabosti jeho. My všichni potřebujeme jeho pomoc, abychom se vyhnuli tragédii spočívající v odkládání toho, co musíme udělat zde a nyní, abychom získali věčný život. Pro většinu z nás pokušení něco oddalovat bude pocházet z jednou nebo s obou těchto pocitů. Jsou to přímé protiklady. Jedním z nich je pocit uspokojení z toho, co jsme již vykonali, a ten druhý je pocit přemožení z toho, že je potřeba dělat dál. Pocit uspokojení je nebezpečný pro každého z nás. Mohou ho mít naivní mladí lidé, kteří si myslí, že na duchovní věci bude spousta času v budoucnosti. Mohou se domnívat, že vzhledem k tak krátké době svého života toho již udělali dost. Ze zkušenosti vím, že Pán může pomoci takovému mladému člověku poznat, že se nachází uprostřed duchovních věcí právě nyní. Pán vám může pomoci poznat, že spolužáci vás sledují. Může vám pomoci poznat, že jejich věčná budoucnost bude ovlivněna tím, co vás vidí dělat nebo nedělat. Vaše prosté poděkování za to, jak vás ovlivnili k dobrému, je může pozvednout víc, než si dokážeme představit. Když se budete ptát Boha, může vám zjevit, a také to udělá, příležitosti k tomu, abyste za něj pozvedli ty, které vám již od vašeho dětství sesílá do života. Pocit uspokojení může postihnout i zkušeného dospělého. Čím lépe a déle jsme sloužili, tím větší je pravděpodobnost, že pokušitel vám vloží do mysli tuto lež. Zasloužíte si odpočinek. Možná jste již byla dvakrát prezidentka primárek ve vaší malé odbočce. Možná jste na misi pracoval dlouho a usilovně obětoval jste mnohé proto, abyste mohl sloužit. Možná jste byl pionýrem v církvi tam, kde žijete. Může vás napadnout, Proč nepřenechat službu novým lidem? Já už jsem svou práci vykonal. Pokušení bude spočívat v tom, že si myslíte, že někdy se ke službě znovu vrátíte. Pán vám může pomoci poznat, jaké nebezpečí se skrývá ve snaze odpočinout si, protože máte dojem, že jste toho již udělali dost. Mně to pomohl poznat tím, že mi umožnil mluvit s jedním jeho starším služebníkem. Byl ochablý, jeho tělo bylo oslabeno desetiletími věrné práce a nemocí. Jeho lékaři mu již nedovolili vycházet z domu. Na jeho žádost jsem mu podal zprávu o jedné cestě ve službě Páně, při které jsem procestoval několik zemí, zúčastnil se desítek shromáždění a mnoha osobních pohovorů a pomáhal přitom jednotlivcům i rodinám. Vyprávěl jsem mu o vděčnosti, kterou k němu lidé pociťovali za jeho dlouholetou službu. Zeptal se mě, zda nemám někdy brzy další pověření. Řekl jsem mu o jiné dlouhé cestě, která mě čekala. Překvapil mě a dal mi lék proti pocitu uspokojení, který mi doufám vydrží navždy. Chytil mě za ruku a řekl, prosím, vezměte mě sebou. Je těžké poznat, když jsme toho udělali dost pro to, aby usmíření změnilo naši povahu a abychom tak získali způsobilost pro věčný život. A také nevíme, jak dlouho budeme muset tuto službu poskytovat, aby k oné změně došlo. Víme však, že budeme mít k dispozici dost dní, pokud je ovšem nepromarníme. Toto je ta dobrá zpráva. A dny dětí lidských byly prodlouženy podle vůle Boží, aby mohli činit i pokání, dokud jsou v těle, pročež stav jejich se stal stavem zkoušky a čas jejich byl prodloužen podle přikázání, jež Pán Bůh dal dětem lidským. Toto ujištění od mistra může pomoci těm z nás, kteří se cítíme přemoženi okolnostmi v svého života. Dokud máte tu moc, abyste se modlili, můžete i v těch nejtěžších zkouškách prosit milujícího Boha. Pomoz mi dnes, prosím, sloužit. Nezáleží na tom, jak málo jsem schopen vykonat. Jen mi dej vědět, co udělat mohu. Budu dnes poslušný. Vím, že s tvou pomocí to dokážu. Onou tichou výzvou může být výzva udělat něco tak jednoduchého, jako odpustit někomu, kdo vás urazil. To můžete udělat i z nemocničního lůžka. Můžete být vyzváni, abyste šli pomoci někomu, kdo má hlad. Může vás zdolávat vaše vlastní chudobá práce, kterou máte v ten den vykonat. Pokud se však rozhodnete nečekat, až budete mít více síly a více peněz, a pokud se budete cestou modlit o Svatého Ducha, pak budete vědět, až se tam dostanete, co máte udělat a jak pomoci někomu, kdo je ještě chudší než vy. Až tam dojdete, možná zjistíte, že se modlili ve jménu Páně o to, aby někdo takový, jako jste vy, přišel a že na to čekali. Těm, kteří jsou přemoženi okolnostmi svého života a jsou tudíž v pokušení domnívat se, že dnes nemohou Pánu sloužit, dávám dva sliby. Ať se to dnes zdá jakkoliv těžké, když se rozhodneme sloužit Pánu celým srdcem dnes, budete na tom druhý den lépe. Okolnosti vašeho života se možná ve všech ohledech nezlepší tak, jak si přejete, ale získáte novou sílu nést své břímě a novou jistotu v to, že když bude vaše břímě příliš těžké, Pán, kterému sloužíte, ponese to, co za mě nezvládnete. On ví, jak na to. Připravil se na to již dávno. On vytrpěl vaše slabosti a vaše trápení, když byl v těle, aby věděl, jak vám může pomáhat nyní. Druhý slib, který vám dávám, se týká toho, že když se rozhodnete sloužit mu dnes, pocítíte jeho lásku a vaše láska k němu poroste. Možná si vzpomínáte na tyto verše z písma. Pravím vám, chtěl bych, abyste pamatovali na to, abyste si udržovali toto jméno vždy napsáno v srdci svém, abyste uslyšeli a poznali hlas, jímž vás zavolá, a také jméno, jímž vás nazve. Neboť jak může člověk poznat i Pána, jemuž nesloužil, a jenž je pro něho cizincem, a jenž je daleko od myšlenek a od záměru srdce jeho, tím, že mu budete sloužit dnes, poznáte ho lépe. Pocítíte jeho lásku a vděčnost. Nebudete chtít odkládat přijetí tohoto požehnání. A pociťování jeho lásky vás přitáhne zpět do jeho služby a odstraní pocit uspokojení a ztráty odvahy. Když mu budete sloužit, poznáte lépe hlas, kterým budete voláni. Když půjdete na konci dne spát, možná si vzpomenete na tato slova. To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl si věrný. Modlím se o toto požehnání pro tento den, pro každý den a pro náš život. Vím, že nebeský Otec žije a odpovídá na naše modlitby. Vím, že Ježíš je žijící Kristus, Spasitel světa, a že se můžeme rozhodnout, že budeme pociťovat radost a pokoj v jeho službě v tento den. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Křesťanstvo oslavuje život a službu Ježíše Krista, jednorozeného syna Boha, věčného Otce. Křesťanské církve s velice rozmanitou naukou se nacházejí na celém světě. Když 14-letá Courtney, dcera misijního prezidenta, nastoupila do prvního ročníku na novou střední školu, spolužáci se jí zeptali, zda je křesťanka. Posmívali se její odpovědi, že je mormonka, což je běžné označení členů církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Když přišla domů, zeptala se matky, mami, jsme křesťané? Když jsem vyrůstal ve své rodině, žili jsme jako oddaní členové jiného křesťanského vyznání. Za člena této jiné církve jsem byl pokřtěn krátce po svém narození. Naše rodina chodila každý týden do kostela. Mnoho jsme s bratry pomáhali pastorům, kteří vedli naše nedělní bohoslužby. Učil jsem se významu rodinné modlitby, když jsme se každý den společně modlili. Myslel jsem si, že se jednoho dne stanu v mé církvi duchovním na plný úvazek. Vůbec jsme nepochyboval o tom, že můžeme sami sebe považovat za oddané křesťany. Když jsem však studoval na univerzitě, seznámil jsem se členy a s učením Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, křesťanského vyznání, soustředěného na Spasitele. Začal jsem se učit o znovu zřízení Evangelia Ježíše Krista v těchto posledních dnech. Poznal jsem pravdy, které jsem předtím neznal a které změnily můj život a pohled na evangelium. Po mnohém studiu, modlitbě a odhodlávání ve víře jsem se rozhodl přijmout krásné, znovuzřízené pravdy, které se nacházejí pouze v této církvi. První znovuzřízená pravda, kterou jsem poznal, byla podstata božstva. Pravdivá křesťanská nauka, že božstvo tvoří tři oddělené bytosti, byla známa v biblických dobách. Bůh při několika příležitostech vydal svědectví o Ježíšovi, svém jednorozeném synu. Při Ježíšově křtu řekl, tento je ten můj milý syn, v němž se mi dobře zalíbilo. Ježíš sám svědčil o Bohu, svém otci, když řekl, toto je pak věčný život, aby poznali tebe, samého pravého Boha, a kteréhož si poslal Ježíše Krista. Dozvídáme se, že po Ježíšově smrti a vzkříšení Štěpán, plnce Ducha Svatého, pohleděv do nebe, uzřel slávu Boží a Ježíše, stojícího na pravici Boží, i řekl, aj, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího na pravici Boží. Jak pozoruhodné svědectví o božstvu od tohoto učedníka Kristova. Poznání o Bohu a o jeho fyzické oddělenosti od jeho Syna a Ducha Svatého bylo ztraceno po smrti Krista a jeho apoštolů. Zmatek a falešné nauky o božstvu vzešly z Nikájského a Konstantinopolského koncilu, kde lidé prohlásili, že božstvo jsou namísto tří oddělených bytostí tři osoby v jednom Bohu, neboli trojice. I já, stejně jako křesťanští reformátoři, jsem měl s těmito lidskými naukami problém. Učení o trojici, kterému jsem se učil v mládí, pro mne bylo nepochopitelné. Když mi však byly představeny slavné pravdy prvního vidění, které zažil prorok Joseph Smith, bylo to pro mne úžasné povzbuzení, abych nakonec pochopil pravdu o podstatě Boha, věčného Otce a jeho jednorozeného Syna. Joseph prohlásil, spatřil jsem dvě bytosti, jejichž jas a sláva se vymyká veškerému popisu. stojíce nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem a řekla, ukazujíc na druhou, toto je můj milovaný syn, slyš jej. Toto nebeské vidění na zemi znovu zřídilo úžasné a přesto prosté a drahocenné poznání Boha a jeho syna a naraz rozptýlilo učení o trojici, kterému jsem se učil. Vím, že zjevení seslaná z nebe nahradila hrubé omily lidských nauk ohledně božstva. Vím, že Bůh je náš nebeský Otec. Jeho Syn, Ježíš Kristus, je můj Spasitel. Duch Svatý svědčí o Otci a Synu. Vyjadřuji svou hlubokou vděčnost Bohu za představení vzkříšeného Pána Ježíše Krista lidstvu v těchto posledních dnech. Spasitel žije, byl viděn, promluvil a dnes řídí dílo své církve prostřednictvím apoštolů a proroků. Jak úžasným pravdám učí jako dobrý pastýř, který pokračuje v hledání svých ovcí. Druhou znovu zřízenou pravdou, kterou jsem poznal jako zájemce o tuto církev, byla existence dalších písem a zjevení. Prorok Izajáš spatřil ve vidění knihu, o které prohlásil, že je součástí podivuhodného díla a divu. Svědčím vám, že touto knihou je kniha Mormonova, další svědectví o Ježíši Kristu. Je to posvátný záznam, napsaný proroky Božími, aby přesvědčil všechny lidi, aby přišli ke Kristu a pomáhá zjevovat evangelium Ježíše Krista v jeho plnosti. Kniha Mormonova vypráví o prorocích a dalších věrných členech církve, kteří na sebe vzali jméno Kristovo, a to ještě před spasitelovým narozením. Tato kniha vypráví o tom, jak vzkříšený Kristus učil lidi, co musí dělat, aby získali pokoj v tomto životě a věčné spasení ve světě příštím. Co by mohlo být více křesťanské, než snaha vzít na sebe jeho jméno a řídit se jeho radami, abychom se mu stali podobnými? Prezident Gordon B. Hinckley řekl, nechápu, proč křesťanský svět tuto knihu nepřijímá. Poprvé jsem tuto knihu Mormonovu četl, když mi bylo 21 let. Potom jsem se ptal Boha, zda je pravdivá. Její pravdivost mi byla projevena utěšující mocí Ducha Svatého. Vím, že kniha Mormonova je druhým svědectvím o Ježíši Kristu. Připojuji své svědectví k prorokům této posvátné knihy, abych prohlásil, že mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, že kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu. Jsem hluboce vděčný za každé slovo, které promluvil, i za každé slovo, které stále promlouvá, když tiší naši žízeň živou vodou. Další znovu zřízenou pravdou evangelia, se kterou jsem se seznámil, bylo znovu zřízení kněžské pravomoci, neboli moci jednat v Božím jménu. Proroci a apoštolové z dávných dob, například Eliáš, Mojžíš, Jan Křtitel, Petr, Jakub a Jan, byli vysláni Bohem a Kristem v naší době, aby znovu zřídili svaté kněžství Boží. Každý nositel kněžství v této církvi může vysledovat svou kněžskou pravomoc přímo k Ježíši Kristu. Může nyní vlastní klíče k utvrzení církve, abychom my mohli přijít ke Kristu a přijímat z jeho věčných obřadů spasení. Svědčím, že toto je církev Ježíše Krista. Jediná církev oprávněná pravou kněžskou pravomocí používat klíče spasení skrze posvátné obřady. Courtney se zeptala, mami, jsme křesťané? Jako členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů jste křesťané a já také. Jsem oddaný křesťan, který je nesmírně šťastný, že má hlubší poznání a požehnání díky svému obrácení do znovu zřízené církve. Tyto pravdy definují tuto církev jako tu, která má plnost evangelia Ježíše Krista. Jako Ostatní členové církve rozumím i já nyní pravé podstatě božstva. Mám přístup k dalším písmům a zjevením a mohu se podílet na požehnáních kněžské pravomoci. Ano, Courtney, jsme křesťané. A já o těchto pravdách vydávám svědectví. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear brethren and sisters,
moji drazí bratři a sestry, jsem vděčný, že žijeme v době, kdy po zemi kráčí apoštolové a proroci a poskytují nám inspiraci a vedení. Vydávám svědectví, že prezident Hinckley je v skutku prorokem božím, protože tak, jako jim byl Mojžíš, Abraham a všichni další proroci od počátku světa. Jsem vděčný za jeho rady dnes ráno i za příležitost, kterou budeme mít v závěru této konference, kdy mu budeme naslouchat ještě jednou. Dnes hovořím zejména k mladým mužům a mladým ženám církve, stejně jako k jejich rodičům a k vedoucím mládeže. Hovořím také ke skvělým mladým svobodným dospělým, kteří mají tak úžasné talenty, schopnosti a potenciál pro službu v království. Prezident Hinckley o tomto pokolení řekl: nikdy nebyla doba, jako je tato. Jak je úžasné žít v tomto období historie světa. Nikdy dříve nebylo takové pokolení mládeže. Skutečně jste vyvoleným pokolením. Konec citátu. Vy, jako mladí Sionu, musíte vykonat velké dílo a byly vám dány všechny talenty a příležitosti bez ohledu na to, kde žijete, činit to, co od vás Otec v nebi očekává. Modlím se, aby vám můj dnešní odpolední proslov v této snaze pomohl. V únoru 1852 byla v Yarmouthu v Anglii pokřtěna mladá dívka Hannah Last Cornabyová. Nebyl to klidný, úctivý zážitek, jaký má většina lidí, ale popsala to těmito slovy. Zjistili jsme, že dům je obklíčený lůzou, skrze níž jsme se obtížně prodírali. Než jsme se dostali na břeh vody, byla celá horda u nás a manžel mě pokřtil uprostřed spršky kamenů a výkřiků. A i když kolem nás pršelo kamení jako kroupy, ani jeden nás nezasáhl a my jsme bezpečně dorazili domů, děkujíce Bohu za naše zázračné vysvobození. Její život, který následoval, nebyl snadný. Po letech napsala tato slova. Kdo je na Pánově straně? Kdo? Nyní se tedy ukáže. Dodejte si kuráže. Kdo je na Pánově straně? Kdo? I když tato slova nespíváme příliš často, stala se jednou z mých oblíbených náboženských písní kvůli odolnosti pravdě a tomu, co je správné. Ve skutečnosti je to otázka, kterou má mít v mysli každý mladý muž a každá mladá žena na celém světě. Kdo je na Pánově straně? A naší zvučnou odpovědí má být já. To byla otázka, kterou měl na mysli Nefi, když Pán skrze jeho otce Lehyho nařídil jemu a jeho bratrům, aby se vrátili do Jeruzaléma a získali mosazné desky. Když Laman a Lemuel reptali, přišla k Nefimu otázka. Kdo je na Pánově straně? Načež odpověděl já. Těmito slovy půjdu a učiním věci, které přikázal Pán, neboť vím, že Pán nedává dětem lidským žádná přikázání, aniž by pro ně připravil cestu, aby mohli uskutečnit i věc, kterou jim přikazuje. Stejné to bylo s mladým Davidem ve Starém zákoně. Vzpomeňte si, jak jako mladý pastýř navštívil své bratry na bojové frontě. Tam zaslechl obrovského filistínského Goliáše, jak se posmívá mužům Izraele a vyzývá je do boje. A všichni izraelští válečníci se tváří v tvář obrovy báli. Jejich reakce na otázku, kdo je na Páně straně, nebylo já jsem, ale spíše kdo. Já? Ne tak chlapec David. Vzal si pouze kameny a jednoduchý pastýřský prak a přistoupil k obrovi se slovy. Ty jdeš ke mně s mečem a skopím a s pavézou, ale já k tobě jdu ve jménu Hospodina zástupů. Dnešního dne zavře tě Hospodin v ruku mou a pozná všecka země, že je Bůh v Izraeli. A v tomto bodě David nekráčel plaše, ale běžel, aby se utkal s obrem. A pro jeho víru v Boha byl Goliáš zabit a Izrael zvítězil. Mladí bratři a sestry, ať cestuji kamkoliv, potkávám ušlechtilé mladé, jako jste vy, kteří neustále čelí současným Goliášům v podobě pokušení, které nás chce přimět porušit naše smlouvy a měřítka, která nám dal Pán. To se stává ještě důležitějším, když jsme každodenně obklopeni rouháním, společensky přijatelnou nemorálností, necudností, pornografií a dalším nevhodným materiálem v médiích, včetně televize a internetu, a široce dostupnými drogami a alkoholem. Jedním slovem, neuplyne ani den, aby nám v té či oné podobě nebyla položena otázka, kdo je na Pánově straně, kdo? Mám dva prosté návrhy, které vám pomohou připravit vaši odpověď na tuto otázku. Za prvé, nikdy nezapomínejte, kdo jste. Prostá pravda se nachází v dětské náboženské písni, kterou se mnozí z nás naučili v primárkách. Já jsem dítě Boží. A náš moudrý a laskavý nebeský Otec nás sem jenom neposlal a potom nechal být. Dal nám konkrétní průvodce, aby nám pomohli splnit to, co od nás očekává. Dal nám rodiny, aby nám pomáhali, měli nás rády a učili nás. Dal nám žijící proroky, aby nás vedli. Skrze první předsednictvo nám dal měřítka v brožurce pro posílení mládeže spolu s tímto slibem. Slibujeme vám, že pokud budete zachovávat tato měřítka a budete žít podle pravd, které jsou v písmech, budete schopni zvládat své životní úkoly s větší moudrostí a schopností a budete moci své zkoušky snášet statečněji. Bude vám pomáhat Duch Svatý. Vždy u sebe mám svůj malý výtisk této brožurky. Vždy. Vyzývám vás, abyste dělali to též. Až budete potom čekat na autobus nebo mít volnou chvilku, vyndejte ji, čtěte v ní a znovu se zavažte podle těchto měřítek žít. Slibuji, že když to budete dělat, přinese vám to štěstí, pokoj a hluboké pocity odvahy a sebeúcty. Při používání svobody jednání mějte na paměti, že nejste sami. Kromě laskavého a moudrého nebeského Otce jsou zde i další, kteří se za vás modlí, abyste se moudře rozhodovali. Když jsem se jako mladý muž vydal na schůzku nebo si vyrazil s přáteli, vždy jsem se rodičům nahlásil, když jsem přišel domů. Obvykle jsem jenom zaklepal na dveře, otevřel je a řekl, už jsem doma, a potom jsem si šel lehnout. Jednou večer jsem se vrátil ze schůzky, jako obvykle jsem zaklepal a pak otevřel dveře. Přitom světlo z haly dopadlo na mou andělskou matku, která klečela v modlitbě. A když se mi tam spatřil, věděl jsem, za koho se modlí. Na tento zážitek jsem nikdy nezapomněl. A vědomí, že se za mě moje matka stále modlí, mě poznáš i dnes a připomíná mi, kdo jsem a že nejsem sám. Moje druhé doporučení, učte se ovládat své myšlenky. Součástí plánu štěstí, který nám dal nebeský Otec, je to, že jsme sem byli posláni, abychom byli zkoušeni. Pokušení budou tudíž vždy. Naším dílem jako svatým posledních dnů je dodržovat Boží přikázání nehledě na pokušení, která nám Satan posílá do cesty. Ve svém životě jsem zjistil, že to je mnohem snazší, když dokážeme ovládat své myšlenky a zejména, když jsme se naučili naspaní písně, verše s písem a dobrou poezii, aby vytěsnili zlé myšlenky, které nám přichází do mysli. Prezident Boy K. Packer nám poradil, abychom se naučili naspamět nějakou naboženskou píseň, abychom, když nám přijdou na mysl nevhodné myšlenky, je mohli nahradit písní. Jeden můj přítel tento pokyn uplatňoval a vysvětlil mi. Jednou dnes jsem odešel z kanceláře na oběd. Když jsem urazil asi dva bloky, všiml jsem si, že si broukám svou píseň Já jsem dítě Boží. Když jsem se v myšlenkách vrátil o několik set metrů zpátky, uvědomil jsem si, že když jsem přecházel ulici ze své kanceláře, přecházela přede mnou mladá žena, která byla nevhodně oblečená. Myslím, že i hned pojď ve mě začala probíhat slova a hudba Já jsem dítě Boží, aby nahradila nevhodné myšlenky. Můj přítel se onoho dne naučil velkému ponaučení o své schopnosti ovládat své myšlenky. Prezident George Albert Smith poskytl na toto téma úžasnou radu, když řekl, existuje dobře definovaná hraniční čára mezi pánovým územím a územím ďábla. Zůstanete-li na pánově straně čáry, protivník tam nemůže přijít, aby vás pokoušel, ale překročíte-li na ďáblovu stranu linie, jste na jeho území a on bude pracovat, aby vás dostal tak daleko od oné čáry, jak bude moci, protože ví, že vás může úspěšně zničit pouze, když vás udrží mimo místo, kde je bezpečí. Téma vzájemného sdružení na rok 2007 poskytuje slib těm, kteří se řídí touto moudrou radou. Nechť cnost zdobí myšlenky tvé neustále, potom bude růsti sebedůvěra tvá v přítomnosti Boží a Duch Svatý bude stálým společníkem tvým. Svědčím vám, že Bůh žije. Vím, že jsme jeho děti, že nás zná jménem a že se pro činění těchto důležitých rozhodnutí a že při činění těchto důležitých rozhodnutí jsme sami. Každý den svého života se budete rozhodovat a důsledky těchto rozhodnutí vás postaví buď na jednu stranu oné linie nebo na druhou. A tak vás všechny mladé v dosahu svého hlasu vyzývám, mladé vznešeného prvorozenství na celém světě. Žijte takovým způsobem, abyste, až budete stát před rozhodnutím mezi dobrem a zlem a hluboko v sebe uslyšíte otázku, kdo je na Pánově straně, byli připraveni ze vší své moci odpovědět já. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkuji, bratře. Zbor a shromáždění nyní zaspívají píseň Děti Boží zpívejme. Po zpěvu k nám promluví starší Yoshihiko Kikuchi ze 70. Poté k nám promluví starší Dieter F. Uchtdorf a Russell M. Nelson z Kvora Vrásy a Poštolů. Nyní zaspívá zbor z kongregací.
Toto je 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Rád bych mluvil o zákonu desátku. V knize Malachiášově se pán ptá, loupití líž má člověk Boha, že vy loupíte mne, avšak říkáte, v čem tě loupíme, ve desácích a obětech. Naprosto zlořečení jste, protože mne loupíte, vy pokolení všecko. Sneste všecky desátky do obilnice, aby byla potrava v domě mém, a zkuste mne nyní v tom, pravý Hospodin zástupů, nezotvírám líť vám průduchů nebeských a nevylejí na vás požehnání tak, že neodoláte. Desátek je tak důležité přikázání, že když se pán po svém svátém vzkříšení zjevil na americkém kontinentu, zopakoval přesně tátáž slova. Pán v naší době prohlásil, Ti, již takto předali desátek, budou platit jednu desetinu veškerého příjmu svého ročně. Ve knize Levitikus pán třikrát prohlásil, že desátek je svatý Hospodinu. Pán řekl, vyzkoušejte mne nyní v tom, zdá vám neotevřu průduchu nebeských. Mnozí z nás zkoušejí pána správným způsobem, ale někteří to nedělají. Všech deset těchto jablek patří pánu. On požaduje, abychom mu vrátili jen jednu desetinu. Nabízíte tuto malou část? Máte ještě 90% jablek. Jste ochotní nabídnout tuto malou část? Stydíte se nebo se snažíte skrýt, že jste si do jabka kousli předtím, než ho odevzdáte pánu? Chceme přinášet úplnou a čistou oběť. On říkal, víste, pán požaduje srdce a ochotnou mysl a ochotní a poslušní budou jistit dobré věci země Sion v těchto posledních dnech. Před několika lety jsem obdržel pověření reorganizovat Cool Carry Idaho. Přiletěl jsem do Twin Falls a tam se se mnou setkal prezident Roy Hubert, který tak dobře sloužil a jeli jsme k němu domů. Cestou v autě jsem se zeptal, mohu kromě reorganizace předsednictva Coolu udělat něco dalšího pro vás a vaše svaté? On řekl, posledních několik let zde máme velké sucho. Letos je však sucho zvlášť velké. A mnozí farmáři opustili město, aby si hledali práci jinde. Znepokojovalo mě, že naši věrní členové, kteří tolik milují pána a církev, přesto přicházeli o své farmy. Jako nový prezident Coolu byl povolán mladý biskup R. Spence Ellsworth. Během nedělního všeobecného zasedání jsem neustále myslel na důsledky tohoto sucha. Při svém proslovu jsem pocítil silné vnuknutí. Byl jsem inspirován, abych členy požádal, aby dělali toto. Za prvé věrně platili poctivý desátek, jak mladí, tak staří členové. Za druhé s pokorou a pravidelně pronášeli osobní i rodinné modlitby. Za třetí, oddáně se každý den věnovali osobnímu i rodinnému studiu písma. Za čtvrté, s díku vzdáním světili sabátní den. Za páté, vděčně a často navštěvovali chrám a přinášeli tam díky Bohu a věnovali se chrámovému uctívání. Za šesté, ochotně podporovali a nasledovali nové vedoucí. A za sedmé drželi půst, jako celý Cool. Drželi v celém Coolu půst a přizvali k němu z postižené oblasti všechny ty, kteří se chtěli přidat, aby vroučně prosili o požehnání z nebe. V průběhu několika dní po konferenční Coolu mnozí členové zasadili se dokonalou vírou plodiny, i když se předpovědí počasí nemluvilo o žádném dešti. Ve středu se pod vedením prezidenta Ellsworth celý Cool postil. Ten týden mnozí členové, vedoucí a jejich manželky nebo manžele jeli do chrámu Boise, Idaho a pronášeli tam modlitby díku vzdání. Když byli tito věrní sváti v chrámu, začalo v celé oblasti pršet. I když předpověď uváděla, že nebude celé týdny pršet, nasledující sobotu začalo opět pršet a pršelo několik dní. To se stalo na konci dubna. Na horách také nasněžilo, takže bylo dostatek vláhy. V Dietrichu a Richfieldu měli rezervoár naplněný méně než ze 30%, ale po půstu byl téměř plný. Zásoba vody v Kerry se zvýšila za asi 44% na více než 100%. Po celý zbytek vegetační doby, když členové Coolu Kerry prohlubovali svou víru tím, že se ještě několikrát postili, platili poctivý desátek a navštěvovali častěji chrám. Pán vyslýchal a zodpovídal jejich modlitby. Onoho roku přišli mrázy později a tak mohli farmáři sklidit obilí, cukrovou řepu, voťěžku, brambory a další podliny. Plodiny. Od oné doby každoročně pronášejí své modlitby díkovzdání a Pán jim pro množství lásky plných milosrdenství jeho i nadále žehná. V knize Paralipomenon Pán řekl, kdyby se lidé moji, nad nimiž jest vyzýváno jméno mé, pokořili a modlili a hledali by tváří mé a odvrátili by se od cest svých zlých a já také vyslyším je z nebe a odpustím hřích jejich a uzdravím zemi jejich. Plácení plného a poctivého desátku nás vede do chrámu. Buďme hodni toho, abychom mohli vstoupit do jeho svatého domu. Minulý týden na konferenci mladých žen prezident Hinckley řekl, i když se desátek platí penězi, důležitější je, že se platí s vírou. Je to záležitost víry. Je to záležitost závazku. Tato země patří pánu, včetně našeho života. On nám dovoluje využívat na této zemi vše. Pouze po nás požaduje, abychom vrátili jednu desetinu. Desátek je známkou vděčnosti, poslušnosti, díku vzdání a známkou naší ochoty a oddanosti. Ochotné plácení desátku vytváří čestné a čisté srdce. Plácení desátku prohlubuje naši lásku k Pánu. Pán řekl, toto je den obětí a den pro desátek lidu mého. Projevujme svou víru, ukazujme svou ochotu být poslušní. Slibuji vám ve jménu Pána Ježíše Krista, že když budete projevovat víru a budete platit desátek, Pán otevře okna nebes. Vím, že nebeský Otec žije a tudíž vám požehná. Ježíš Kristus je Spasitel. Josef viděl nebeského Otce a jeho syna Ježíše Krista. Toto je jeho církev. Prezident Gordon B. Hinckley je žijící prorok Boží. On nás požádá, abychom často šli do chrámu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Mí drazí bratři a sestry, mí přátelé, během své přípravy na to, abych se stal kapitánem Aerolink, jsem se musel naučit, jak navigovat letadlo na dlouhé vzdálenosti. Lety přes obrovské oceány, překonávání rozsáhlých pouští a spojení mezi světadíly musí být pečlivě naplánováno, aby se zajistil bezpečný přílet do plánovaného cíle. Některé z těchto non-stop letů mohou trvat až 14 hodin. Při těchto dlouhých letech existuje jeden důležitý bod rozhodnutí, běžně známý jako bod bezpečného návratu. Až do tohoto bodu má letadlo dostatek paliva na to, aby se otočilo a bezpečně se vrátilo na letiště, odkud vyletělo. Při překročení bodu bezpečného návratu ztrácí kapitán tuto možnost a musí pokračovat dál. Z tohoto důvodu se o tomto bodu často hovoří jako o bodu bez návratu. Jsou v našem životě body bez návratu? Satan, otec všech lží, otec sváru, původce veškerého hříchu a nepřítel Boha, používá síly zla, aby nás přesvědčil o tom, že tato teorie platí, kdykoliv zhřešíme. Písma ho nazývají žalobník, protože si přeje, abychom se cítili mimo dosah odpuštění. Satan si přeje, abychom si mysleli, že jsme zhřešili, minuli jsme bod bez návratu, že je příliš pozdě na to, abychom změnili svůj kurz. V našem krásném, ale také skrápeném světě je smutnou skutečností, že tento postoj je zdrojem velkého zármutku, bolesti a tísně pro rodiny, manželství i život jednotlivců. Satan se snaží napodobovat Boží dílo a tím oklamává mnohé, aby nás přiměl ztratit naději, cítit se bídně, jako se cítí on sám a věřit, že jsme mimo dosah odpuštění, může dokonce zneužívat slova z písem, která zdůrazňují Boží spravedlnost, aby z toho vyplynulo, že neexistuje milosrdenství. Jaký je Pánův plán pro náš bezpečný návrat? Ochrana před vlivem ďábla přichází skrze evangelium Ježíše Krista. Je dobrou zprávou, že Ježíš Kristus učinil dokonalé usmíření pro lidstvo. To, že existuje usmíření člověka s Bohem, je poselství lásky, naděje a milosti. Hřích je záměrné přestoupení božského zákona. Usmíření Ježíše Krista je darem, který Bůh dává svým dětem, aby napravil a překonal důsledky hříchu. Bůh má rád všechny své děti a nikdy nás nepřestane mít rád a nikdy nás nepřestane doufat. Plán nebeského Otce je jasný a jeho sliby jsou velké. Neboť neposlal Bůh syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. Kristus přišel, aby nás zachránil. Pokud jsme nabrali špatný kurz, usmíření Ježíše Krista nám může dodat ujištění, že hřích není bodem bez návratu. Bezpečný návrat je možný, budeme-li se řídit Božím plánem pro naše spasení. Tento plán jsme obdrželi od nejvyšší autority ve vesmíru samotného Boha, našeho nebeského Otce. Tento plán byl připraven před založením země. Je to velký plán štěstí, plán milosti, plán vykoupení, plán spasení. Tento plán nám umožňuje zakoušet fyzickou existenci, včetně smrtelnosti, období zkoušky a vrátit se do Boží přítomnosti a žít ve věčném štěstí a slávě. Je vysvětlen v naukách znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista. Následování tohoto plánu přináší věčné důsledky pro nás individuálně, pro naše rodiny, pro pokolení, která přijdou. A dokonce i pro pokolení, která nás předešla. Tento plán zahrnuje božské usmíření a odpuštění. Jak je možné božského odpuštění? Uznáváme, že všichni zajisté zhřešili a nemají slávy Boží, ale také rozhodně prohlašujeme, že pokání a odpuštění může být tak skutečné jako hřích. Usmíření Ježíše Krista způsobuje, že každý člověk se bude zodpovídat ze svých vlastních hříchů. Důsledky vlastního hříchu překonáme tím, že si budeme činit nárok na požehnání a dobrodiní usmíření. Prezident David O. McKay řekl, každá zásada a obřad evangelia Ježíše Krista je významná a důležitá. Nic ale není pro spasení lidské rodiny podstatnější než božská a věčně působící zásada pokání. Neboť spasení nepřichází k žádnému, ledaže je to pokáním a vírou v Pána Ježíše Krista. Není to samotné pokání, co zachraňuje člověka. To, co nás zachraňuje, je krev Ježíše Krista. Není to pouhá, upřímná a poctivá změna našeho chování, čím jsme spaseni, ale milostí jsme spaseni po všem, co my můžeme učinit. Opravdové pokání je však podmínkou, která je vyžadována, aby do našeho života mohlo vstoupit Boží odpuštění. Opravdové pokání činí zářivý den z nejtemnější noci. Z čeho se skládá opravdové pokání? Abychom dokázali činit pokání, potřebujeme silnou víru v Krista. Naše víra má zahrnovat správnou představu o Božím charakteru, dokonalosti a vlastnostech. Budeme-li věřit, že Bůh zná všechny věci, je milující a milosrdný, dokážeme v něho bez váhání vložit svou důvěru k naší spáse. Víra v Krista změní naše myšlenky, přesvědčení a jednání, které nejsou v souladu s Boží vůlí. Opravdové pokání nás přivádí zpět k činění toho, co je správné. Máme-li učinit opravdové pokání, musíme si uvědomit své hříchy a pocítit lítost neboli zármutek podle Boha a tyto hříchy musíme vyznat Bohu. Jsou-li naše hříchy závažné, musíme je také vyznat svému oprávněnému vedoucímu kněžství. Musíme prosit Boha o odpuštění a musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom napravili veškerou škodu, kterou naše skutky mohly způsobit. Pokání znamená změnu mysli a srdci. Přestáváme dělat to, co je špatné a začínáme dělat to, co je správné. Přináší svěží přístup vůči Bohu, sobě samým a životu obecně. Jaké jsou plody odpuštění? Opravdové pokání žehná náš život účinky usmíření, pociťujeme Boží odpuštění a jeho pokoj a naše vina a zármutek jsou odňaty. Ve větší hojnosti se těšíme vlivu ducha a jsme lépe připraveni žít s nebeským Otcem. Spencer W. Kimball řekl, podstata zázraku odpuštění je v tom, že přináší pokoj dříve úzkostné, neklidné, zoufalé i snad i mučené duši. Bůh setře slzy úzkosti a lítosti a strachu a viny. Pokoj zůstavuji vám, slíbil Ježíš. Pokoj svůj dávám vám. Nermutiš se srdce vaše, ani strachuj. Prorok Alma, který byl Božím odpuštěním od hříchu přiveden zpět ke štěstí, prohlásil, zlovolnost nikdy nebyla štěstím. Sám pocítil hořkost, bolest hříchu, ale také s nadšením hovořil o štěstí, které doprovází opravdové pokání a odpuštění. Ano, pravím ti, že nic nemůže být tak pronikavé a sladké, jako byla radost má. Alma zakončil mocnou a moudrou radou pro všechny, již usilují o odpuštění. A nyní přeji si, abys již nedovolil těmto věcem, aby tě trápili. A pouze dovol hříchům svým, aby tě trápili o ním trápením, které tě sníží ku pokání. Jak můžeme vědět, že nám Bůh odpustil? Prezident Harold B. Lee řekl, když jste učinili vše, co je ve vašich silách, abyste překonali své chyby, a když jste se v srdci rozhodli, že je nebudete nikdy opakovat, potom můžete obdržet pokoj svědomí, podle kterého poznáte, že vám byly hříchy odpuštěny. Když jsme učinili opravdové pokání, Kristus z nás sejme břemeno viny našich hříchů. Můžeme sami za sebe vědět, že nám bylo odpuštěno a že jsme očištěni. Duch Svatý nám to dosvědčí, je totiž posvětitelem. Žádné jiné svědectví o odpuštění nemůže být větší. Pán řekl, tomu, kdo činí pokání a poslouchá přikázání Páně, bude odpuštěno. Také řekl, pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížený jste, a já vám odpočinutí dám. Buď věrný a pilný, a já tě obejmu náručí lásky své. A prohlásil, vy jste, ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno a já, Pán, již na ně nevzpomínám. Satan se nás bude snažit přimět, abychom věřili, že naše hříchy nejsou odpuštěny, protože si na ně pamatujeme. Satan je lhář. Snaží se zastřít naše vidění a svést nás ze stezky pokání a odpuštění. Bůh nám neslíbil, že si na své hříchy nebudeme pamatovat. Vzpomínka na ně nám pomůže vyvarovat se příště stejných chyb. Zůstaneme-li ale věrní, tato vzpomínka bude časem stišena. To bude součástí potřebného procesu uzdravení a posvěcení. Alma svědčil, že poté, co volal k Ježíši o milost, se stále pamatoval na své hříchy, ale vzpomínka na ně ho již netísnila a nedrásala, protože věděl, že mu bylo odpuštěno. Máme zodpovědnost vyhnout se čemukoli, co by nám vrátilo stále hříšné vzpomínky. Když máme i nadále srdce zlomené a ducha zkroušeného, můžeme důvěřovat Bohu, že On na naše hříchy již nevzpomene. Jak nám to, že odpouštíme, pomáhá obdržet odpuštění? Ježíš nás učil věčné pravdě, když nás učil modlitbě, odpust nám viny naše, jako my odpouštíme viníkům svým. Neboť odpustíte-li lidem přestupky jejich, i vám odpustí nebeský Otec váš. Neodpustíte-li však, ani Otec váš neodpustí přestupky vaše. Odpuštěním druhým je tudíž předpokladem, aby i nám bylo odpuštěno. Pro své vlastní dobro potřebujeme mravní odvahu odpouštět a prosit o odpuštění. Duše není nikdy ušlechtilejší a odvážnější, než když odpustíme. To zahrnuje i odpuštění sami sobě samým. Každý z nás se nachází pod božsky vysloveným závazkem podat ruku s odpuštěním a milostí a navzájem si odpustit v našich rodinách, v našich manželstvích, v našich sborech a kůlech, v naší společnosti a v našich národech je této křesťanské vlastnosti velice zapotřebí. Ve svém životě pocítíme radost odpuštění, pokud jsme sami ochotní tuto radost štědře nabízet i druhým. Služba ústy nestačí. Potřebujeme očistit své srdce a mysl od hořkých pocitů a myšlenek a dovolit, aby do něj vstoupilo světlo a láska Kristova. V důsledku tohoto Duch Páně naplní naši duši radostí, doprovázející božský pokoj svědomí. Milí bratři a sestry, milí mladí přátelé, když kapitán dálkového tryskového letadla překročí bod bezpečného návratu a protivítr je příliš silný, nebo jeho letová výška je příliš nízká, může být přinucen přistát na jiném než plánovaném cílovém letišti. Toto neplatí na naší cestě životem zpět do nebeského domova. Ať se na této cestě životem nacházíte kdekoliv, ať čelíte jakýmkoliv zkouškám, existuje vždy bod bezpečného návratu. Existuje vždy naděje. Vy jste kapitánem svého života a Bůh připravil plán, aby vás bezpečně dovedl zpět k sobě, do vašeho božského cíle. Dar usmíření Ježíše Krista, našeho spasitele a vykupitele, nám poskytuje ze všech dob a na všech místech požehnání, pokání a odpuštění. Díky tomuto daru má každý z nás v každé době k dispozici příležitost k bezpečnému návratu z katastrofálního kurzu hříchu. Děkuji za to nebeskému Otci a vydávám o tom svědectví z celého mého srdce a duše. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Loni jsme se starším Davidem S. Baxterem jeli autem na konferenci Kůlu a cestou jsme se zastavili v restauraci. Když jsme se pak vrátili k autu, zavolala na nás nějaká žena. Trochu nás zarazilo, jak vypadá. Mám-li to říci zdvořile, její vzezření bylo extravagantní. Zeptala se nás, zda jsme starší církve. Odpověděli jsme, že ano. Téměř bez zábran nám vyprávěla o svém tragickém životě zaplaveném hříchem. Bylo jí nyní 28 let a byla velmi nešťastná. Měla pocit, že za nic nestojí a že nemá pro co žít. Zatímco mluvila, začala se projevovat jemnost její duše. Se slzami v očích se nás ptala, zda má nějakou naději, nějakou možnost dostat se ze své beznadějné propasti. Ano, odvětili jsme, existuje naděje. Naděje je spojená s pokáním. Můžete se změnit, můžete přijít k Kristu a být v něm zdokonalována. Naléhali jsme na ní, aby to neodkládala, pokorně plákala a upřímně nám děkovala. Když jsme se starším Baxterem pokračovali v cestě, přemítali jsme o tomto zažitku. Vzpomněli jsme si na radu, kterou dal jedné zoufalé duši Alma, který řekl, jestliže budeš činit pokání ze všech svých hříchů a skloníš se před Bohem a budeš ve víře vzývat jméno Jeho, pak obdržíš naději, kterou si přeješ. Nyní na závěrečném zasedání generální konference budu mluvit o pokání. Činím tak, protože Pán přikázal svým služebníkům, aby vyzývali k pokání všechny lidi. Mistr znovu zřídil své evangelium, aby přinesl radost svým dětem. A pokání je klíčovou součástí tohoto evangelia. Nauka o pokání je tak stará jako evangelium samo. Bible o Genesis až po Zjevení učí o pokání. Mezi to, čemu nás učil Ježíš Kristus během svého působení v smrtelnosti, patří i tato varování. Přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte v evangelium. A dále, nebudete-li pokání činití, všichni též zahynete. Zmínky o pokání se objevují dokonce ještě častěji v knize Mormonově. Pán dal lidem v dávné Americe toto přikázání. Opět pravím vám, musíte činit pokání a být pokřtěni ve jménu mém a státi se jako malé dítě, jinak nemůžete nikterák zdědit království Boží. Při znovu zřízení evangelie náš spasitel znovu zdůrazňoval tuto nauku. Slovo pokání ve všech možných tvarech se objevuje ve 47 ze 138 oddílů nauky a smluv. Co to znamená činit pokání? Začneme se definici uvedenou ve slovníku, že činit pokání znamená odvrátit se od hříchu, pociťovat litost a zarmutek. Činí pokání ze hříchu není snadné, ale odměna za toto úsilí stojí. Pokání je nutné činit po jednotlivých krocích. Při každém nezbytném kroku pomůže pokorná modlitba. Podmínkami pro získání odpuštění je nejprve rozpoznání, litost a poté vyznání. Podle toho můžete poznat, činí-li člověk pokání ze hříchů svých, víste, vyzná je a zanechá jich. Vyznání má být učiněno tomu, komu bylo ublíženo. Vyznání má být upřímné a nemá to být pouhé přiznání viny poté, co je vina prokázaná. Když došlo k pohřešku vůči mnoha lidem, vyznání má být učiněno všem těm, kterým bylo ublíženo. Skutky, které mohou ohrozit postavení daného člověka v církvi nebo jeho nárok na výsady církve, mají být neodkladně vyznány biskupovi, kterého Pán povolal všeobecným soudcem v Izraeli. Dalším krokem je restituce, náprava způsobené škody, je-li to možné. Dalšími kroky jsou rozhodnutí, že se polepšíme a že to již nebudeme opakovat, že budeme činit pokání se celým úmyslem srdce. díky výkupnému zaplácenému skrze usmíření Ježíše Krista, je hříšníkovi, který činí pokání a setrvává bez hříchu, poskytnuto úplné odpuštění. Kající se duší Izajáš řekl, budou-li hříchové tvoje jako červec dvakrát barveny, jako sníh zbělej, budou-li červení jako šarlát, jako volna budou. Pánův naléhavý důraz, který klade na pokání, je zřejmý, když čteme 19. oddíl nauky a smluv. Přikázuji ti, abys činil pokání. Čiň pokání, jinak tě budu býti holy úst svých a prchlivostí svou a hněvem svým a utrpení tvá budou těžká. Jak těžká, nevíš. Jak pronikavá nevíš, ano, jak těžko snesitelná nevíš, neboť víš, já Bůh jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpět, jestliže budou činit pokání, ale jestliže nebudou činit pokání, musí trpět stejně jako já. I když pán trvá na pokání, většina lidí nepociťují tak nutkavou potřebu pokání činit. Považuji se za ty, kteří se snaží být dobrými lidmi, nemají žádné zlé úmysly. Přesto pán jasně říká, že každý potřebuje činit pokání nejen ze hříchu úmyslných, ale i ze hříchu z nedbalosti. Toto se týká i jeho varování rodičům. Nakolik rodiče mají děti v Sionu, kteří je neučí porozumět nauce o pokání, víře v Krista, Syna živého Boha a o křtu a dáru Ducha Svatého, bude hřích na hlavě rodičů. Nauka o pokání je mnohem širší než definice ve slovníku. Když Ježíš řekl, čiňte pokání, jeho učedníci zaznamenali tento příkaz ve řečtině slovesem metanoeo. Toto mocné slovo má velký význam. Předpona meta znamená změnit. Přípona se vztahuje k čtyřem důležitým řeckým slovům. Nous, což znamená mysl, gnos, což znamená poznání, pneuma, což znamená duch, a pnoe, což znamená dech. A tak, když Ježíš řekl, čiňte pokání, žádal nás, abychom změnili svou mysl, poznání a ducha, dokonce svůj dech. Jeden prorok vysvětlil, že taková změna něčího dechu znamená dýchat s vděčným uznáním toho, jenž nám každý dech udílí. Král Benjamin řekl, kdybyste sloužili tomu, jenž vás stvořil a zachovává vás z dne na den, jenž vám propůjčuje dech od okamžiku k okamžiku. Pravím, kdybyste mu sloužili celou duši svou, ještě byste byli neprospěšnými služebníky. Ano, pán nám přikázal, abychom činili pokání, změnili své cesty, přišli k němu a byli více takovými, jako je on. To vyžaduje úplnou změnu. Alma svého syna učil takto. Uč se moudrostí v mládí svém, řekl. Nauč se v mládí svém zachovávat přikázání Boží. Nechť veškeré myšlenky tvé směřují k pánu. Ano, nechť naklono srdce tvého ulpy na pánovi na věky. Činit úplné pokání znamená obrátit se zcela k pánu Ježíši Kristu a k jeho svátému dílu. Alma učil této myšlence, když pokládal tyto otázky. Ptám se vás, bratři moji v církvi, jste duchovně zrození z Boha? Přijali jste obraz jeho do své tváře? Prožili jste tuto mocnou změnu v srdci svém? Tato změna se dostavuje, když jsme znovu zrození, obrácení a soustředíme se na svou cestu do Království Božího. Ovoce pokání je sladké. Obrácení, kteří činí pokání, zjišťují, že pravdy znovu zřízeného evangelia řídí jejich myšlenky a skutky, utvářejí jejich zvyky a budují jejich charakter. Jsou odolnější a jsou schopni popřít v sobě veškerou bezbožnost. a co více, neovladatelné choutky, závislost na pornografii nebo drogách, nevázaná vášeň, tělesná touha a nespravedlivá pýcha se ztrácejí, když se lidé zcela obrátí k Pánu a rozhodnou se mu sloužit a nasledovat jeho příklad. Ctnost zdobí jejich myšlenky a sebedůvěra roste. Na desátek pohlížejí jako na radostné a ochranné požehnání, nikoli jako na povinnost nebo oběť. Pravda se stává přitažlivější a to, co je dobro pověstné, se stává poutavější. Pokání je Pánův plán pro duchovní růst. Král Benjamin vysvětlil, že přirozený člověk je nepřítelem Boha a byl jím od pádu Adamova a bude na věky věku, ledáže se podá nutkáním svatého ducha a odloží přirozeného člověka a stane se svatým skrze usmíření Krista Pána a stane se jako dítě, podajným, mírným, pokorným, trpělivým, plným lásky, ochotným podroubití se všemu, co Pán považuje za vhodné na něj vložití, stejně jako se dítě podrobuje otci svému. Bratři a sestry, toto je obrácení. Pokání je obrácení. Kající se duše je duše obrácená a obrácená duše je duše, která se kaje. Každá žijící osoba může činit pokání. Co však ti, kteří již zemřeli? Ti mají také příležitost činit pokání. V písmech se píše, že věrní starší této dispenzace, když opustí smrtelný život, pokračují ve své práci kázání evangelia pokání mezi těmi, již jsou pod porobou hříchu ve velikém světě duchů mrtvých. Mrtví, kteří činí pokání, budou vykoupeni skrze poslušnost obřadů domu Božího. A poté, co zaplatí trestem za přestupky své a jsou umytí a čistí, obdrží odměnu podle skutků svých. Prorok Joseph Smith dále zjevil, že země bude stížena prokletím, pokud nebude stmelující článek nějakého druhu nebo jiného mezi otci a dětmi. My bez našich zemřelých nemůžeme býti učinění dokonalými, ani oni bez nás nemohou býti učinění dokonalými. Tato dispenzace není počíná býti uváděna, aby úplné a naprosté a dokonalé spojení a stmelení dispenzací a klíčů a moci a sláv nastalo. Přeje si Ježíš, abych byl slunečním paprskem? Ano. A přeje si, abyste jim byli i vy. Přeje si také, abychom byli kováři tvořící celestiální stmelovací články, abychom zastavili prokletí roztříštěných rodin. Země byla stvořena a chrámy byly postaveny, aby rodiny mohly být spolu navždy. Mnozí z nás, ne-li většina z nás, mohou činit pokání a být více obráceni k chrámové práci a k práci na rodinné historii pro naše předky. A tak je naše pokání nezbytné a zásadní i pro jejich pokání. Všem naším zemřelým příbuzním. Oné 28leté ženě ponořené v bažině hříchu a každému z nás prohlašují, že získat sladké požehnání plynoucí z pokání je možné. Přichází skrze úplné obrácení se k Pánu a k jeho svátému dílu. Vím, že Bůh žije, Ježíš je Kristus, jeho prorokem je dnes prezident Gordon B. Hinckley. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
As we conclude the conference, we express appreciation to the Tabernacle Choir and the Priesthood Choir.
Blížíme se k závěru konference a chtěli bychom vyjádřit vděčnost pěveckému sboru Tabernacle Choir, sboru Priesthood Choir z Univerzity Brigham Younga a jejich vedoucím a varhaníkům za krásnou inspirující hudbu. Také děkujeme všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na těchto zasedáních. Prezident Gordon B. Hinckley, náš milovaný prorok, bude na tomto zasedání naším závěrečným řečníkem. Poslech prezidenta Hinckleyho, sbor zaspívá píseň Já musím tebe mít. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Derek Garrett ze 70 a tuto konferenci na 6 měsíců odročíme. Prezident Hinckley.
Moji
milovaní bratři a sestry, měli jsme úžasnou konferenci. Zasvětili jsme znovu tabernákl Salt Lake City a po rozsáhlé renovaci ho budeme opět využívat. Toto konferenční centrum bylo při každém zasedání zcela obsazeno. Naše slova se šířila po celém světě ke členům církve, kteří jsou rozptýleni do dálky i do šířky. Nyní se budeme vracet do svého domova. Vás, kteří budete řídit, naléhavě žádáme, abyste jeli opatrně, ať žádná nehoda nenaruší ducha této nádherné události. Doufáme, že budete využívat květnová vydání církevních časopisů jako text pro vaše rodinné domácí večery, abyste si zopakovali to, co bylo řečeno na této konferenci. To, co jednotliví řečníci vyjádřili v proslovech připravených s modlitbou, vyjadřuje jejich snahu předat vám poznání, které vás bude inspirovat a způsobí, že všichni, kteří ho slyšeli, budou stát trochu vzpřímeněji a budou trochu lepší. Kéž u vás doma přebývá pokoj a soulad. Manželé, milujte své manželky a ochraňujte je jako poklad. Jsou vaším nejcennějším vlastnictvím. Manželky, povzbuzujte své manžele a modlete se za ně. Oni potřebují tolik pomoci, kolik jim jen můžete dát. Rodiče, jednejte s dětmi s velikou laskavostí. Jsou nastávajícím pokolením a těmi, kdo budou přinášet čest vašemu jménu. Bůh vám žehnej, moji milovaní přátelé, a o to se pokorně modlím, jak když se s vámi loučím, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
I need thee every hour.
Náš drahý nebeský Otče, s pokorou a vděčností v našich srdcích se k Tobě obracíme na závěru tohoto setkání. Jsme Ti vděční za všechny věci, které jsme viděli a kterým jsme dosvědčili. Děkujeme Ti, Otče, za Tvého svatého Syna, našeho vykupitele, který je v hlavou této církve Ježíše Krista. Jsme Ti vděční, Otče, za to, že máme tak úžasného proroka a za to, že nás může vést a vést všechny nás zde na zemi k druhému příchodu Tvého Syna Ježíše Krista. Otče v nebesích, jsme vděční za prezidenta Hinckleyho. Jsme vděční, že víme to, že on nás miluje a že udělá vše, co je nám zapotřebí. Jsme vděční, nebeský Otče, za všechny věci, které první předsednictvo dělá a pomáhá nám být šťastnými a pomáhá nám mít šťastné domovy. Otče, jsme vděční za Ducha Svatého, který nás vede a pomáhá nám rozumět a svědčí nám pravdě, že Ježíš je synem tvého, našeho nebeského Otce. Prosíme Tě, Otče, aby si požehnal všechny národy a kultury a také jazyky, aby všichni věděli a aby všichni otevřeli své oči a své uši, aby mohli naslouchat pravdě, aby mohli pociťovat ducha, který je bude pozvedávat a který jim dá požehnání a pomůže jim k poslušnosti. Otče, prosíme Tě, aby si požehnal mladé v církvi, mladé muže a mladé ženy, aby si jim požehnal, jak úžasnými lidmi jsou a aby se sami připravovali sloužit druhým a aby se posilovali v žití v Tvém království a aby jejich srdce zůstala čistá. A prosíme Tě, aby se vyplnila všechna požehnání, která jim byla přislíbena. Prosíme Tě, aby si požehnal a ochraňoval všechny lidi, kteří jsou v ozbrojených silách. Zvláště Tě prosíme o požehnání pro každého misionáře a misionářku, kteří slouží, aby mohli učit silou Tvého ducha, aby mohli být vedeni k lidem, kteří jsou ochotní jim naslouchat. Otče, my rozumíme tomu, že misionáři slouží po celém světě, aby nám pomáhali také udržet si naše smlouvy, dělat misionářskou službu. Otče, když se nyní vrátíme domů, pomáhej nám, abychom vzpomínali na svědectví a povzbuzení a na rady, které jsme dnes večer získali během této konference a abychom měli příležitost se dostat i výše v našich cílích. Prosíme Tě, aby si nám požehnal, abychom měli radost v našich životech, která nás přiblíží k Tobě a s našimi rodinami. Otče, prosíme Tě, aby si požehnal našeho milovaného proroka, jeho rádce, aby i oni, aby naše modlitby byly vyslyšeny za ně. A prosíme Tě, abych si jim dal vědět, jak moc je máme rádi. Otče, děkujeme Ti za všechny věci, které máme. Pomož nám, abychom byli věrní a abychom dodržovali přikázání v každou chvíli. A toto říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto byl přenos ze 177. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communication jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.